На атаки і пропозиції здатися в полон відповідав залпами і багнетом. З безнадійного становища його врятував генерал Фішер, кіннота якого вдарила по ворогові і розігнала його. В Круковецького 25 вояків полягло в бою, а 16 було тяжко поранено. Із заздрістю і гіркотою передавалась шеренги в шеренгу з вуст у вуста вість, що третій легіон під командуванням Гелгуда, який очолював його, заступаючи командира, пораненого на Чевському ринку, чудово показав себе під Гданськом, що піхота з першого полку дійшла аж до моря під Колубжек. Нарешті і північний легіон рушив з місця. 10 червня він отаборився в Остразі, мав бойову сутичку під Рудою й Валами або Валендорфом. Наступного дня вирушив до Локен і 18-го прибув до Доброго М'яста Гутштадта. Тут під час маршу між Гутштадтом і Ельзе одержано від військового міністра якесь надзвичайне повідомлення. День був спекотний. З дорожньої куряви вигулькнув, скачучи навпроти колон, французький офіцер з почтовим. Обидва ні на кого не звертали уваги. Прямували безпосередньо до дивізійного генерала і лише йому вручили секретний документ. Однак лише хвилину це було таємницею. Невдовзі старші офіцери вклинилися між шеренги і прочитали депешу про велику перемогу під Фрідландом. Війська стояли мовчки, ніби задеревіли на місці. Кшиштоф Цедро слухав цю новину, мов цікаву байку. Здавалося йому, що він слухає оповідь старого солдата Ойжинського, тобто Мечика. Було так, як той своїми простими словами провіщав. Все збулося до найменших дрібниць. Кшиштоф поділився своїми враженнями з Гайкосем, а той тільки вусиська розправив. «Ну, а як же? Щоб солдат солдата не зрозумів? Щоб капрал не зрозумів імператора? Кожен його розуміє як себе самого. Наші руки його підштовхують і несуть туди, куди хочуть. А його душа – то наша душа». Надійшли скоро й усні повідомлення. Оповідали про сміливі дії третьої дивізії, про здобуття нею двох гармат, про хоробрість кавалерії, холоднокровність піхоти. Тепер дивізія Зайончика рушила форсованим маршем до Растенбурга, щоб переслідувати ворога і з'єднатися з третім легіоном. Близько 10 липня військам було зачитано повідомлення про укладення Тільзитського миру. Дивізія Зайончика одержала наказ вирушити маршем до Варшави. Прибула на місце 15 серпня. Настав мир. Кінець авантюри. Так гадав молодий Цедро. Він мав стати постоєм, точніше поселитись на квартирі у тому каліші, як солдат чи, зрештою, як офіцер Гульвіса мирних часів. Перечував, що дні в нього збігатимуть у грі в карти, в більярд чи в доміно. Не вабило його таке життя. Задля такого ідеалу залишити старого батька? Для цього потоптати всі його надії і ілюзії? Для цього варто було пережити той грудневий день? Ні. Ні за що в світі. То що? Повернутись додому? Повернутись воїном, який хоча й нюхав порох, але здалеку? Який відбув довгу прогулянку по рідній країні? Ні. Це вже неможливо. З Варшави, яка в ці дні була мов вулик, куди вертаються вироїні бджоли, щоб працювати там, де всі сили люду напружувалися, мов, мускули правиці, коли чоловік вільно змахує нею, Цедро в похмурому і гіркому настрої вирушив до Каліша. Коли колони тихо і безпечно тяглися гостинцем а від смерку до самого ранку, а відбірна рота краківської кінноти йшла слідом за своїм командиром, старий вахмістр Гайкось, що командував цією ротою, раптом підійшов до молодого солдата і пробурмотав йому на вухо. «Мир, кажуть, на вічні часи. І все? То ж читали. То це ми стоятимемо у каліші?» «Такий наказ. Чудово ми повоювали. Нема чого казати. Господь дасть, то ще дочекаємося. І ще. Ще буде. Тепер землі у нас тієї з жайворонове гніздечко. 100 чортів! То мені їздити на муштру під Гродно? Я вже намуштрований. Мабуть, краще євреям гній з-під кізви кидати. Або бабу привезти. Хай поздирає відзнаки і лупить кописткою по лобі. Тихіше, вахмістре. Паничу, я стрівся в Варшаві з одним. Ну? Він також раніше був під командуванням Князевича. Ми обидва з Неаполя прийшли. Я раніше, бо ж дурніший за нього. Смертельно затужив, а той шельма як мур. У Сілезію прибули. Свідерський привів їх, гросмайор. А яка то частина? Надвіслянський легіон. Ми, товариші, ген з якого часу. У всіх боях з австріяком великий шлях через Швейцарію пройшли на чолі Сокольницьким, а потім на цизальпінській службі. Вони нарешті пішли служити Йосифові, а я вирвався на рідну землю. Ну, а зараз що з ними? Так от, мій товариш і каже, наш старий неаполітанський легіон знову споряджають. Якийсь герцог Єронім уподобав наших вояків. Що за герцог? А біс його знає, що він за один. Сказав герцог Єронім, от і все. Певно, брат імператора або швагер. А за що він їх так уподобав, цей Єронім? За що? Ха, зараз довідаєтесь. Мені все, товариш, по порядку розповідав, і я вам, паничу, у такому ж порядку викладу. Їдуть, значить, вони з італійської землі, мої улани, в Польщу, і прибули в рідну Сілезію, до Лігниці. Їдуть вони трактом, 600 чоловік, нічною порою, у травні. По стількох роках їм запахло рідною землею. Трапилася, сказав той товариш, чимала гора в тих місцях. Отож і звідти й побачили вони вперше далекий свій край. І чоловік не зміг говорити далі, як згадав про це. Хоча й міцний був та дужий. Ну от, вони все їдуть та їдуть гостинцем у ступою. Ніч тиха, мало незабаром світати. Загін капітана Фіалковського йшов у передовому дозорі. Аж тут трактом мчить просто на них якийсь високий офіцер зі своїм штабом. Скочив зухвалець між шеренги, вирячивши очі, вдивляється в обличчя, від нього аж жаром віє. «Хто ви такі, люди добрі? Звідки ви тут узялися?» – питає. Капітан Фіалковський спокійно і каже, мовляв, так і так. Польські кавалеристи їдуть з Неаполя до Лігниці. Тоді генерал і відкривається перед ним. Каже, що він не хто інший, як Лефевр де Ноет. «Вас, каже, всемогутній Бог прислав мені на порятунок, адже я з просаками бій веду під Кунтом. Мене, мовить, самого заставили тут із саксонцями і баварцями. Саксонці мене підло зрадили, не хочуть битися з просаками, а баварці хоч і обороняються, але не можуть дати ради з прусським вояцтвом. А тут, каже, Вроцлав можуть здобути, а у Вроцлаві герцог Єронім на постої. Захистить мене, поляки!» Ну, Фіолковський йому й каже, що ж гаразд, лупити прусаків ми ладні ще й як. Полк уже був розквартирований у Лігниці, коли тривога.